Hei, velkommen ombord på flypodden Flight 294 som spilles inn på en tåkete tirsdag 9. april. Det skulle jo aldri bli noen flere sånne, men det skjer jo hvert år, så det skjønner jeg ikke helt. Som vanlig hører du meg, Kristian Kammeren, og...
Espen S.
SAS har offentliggjort dato for bruddet med Star Alliance. Vi tar en prat med Flyer Talks egen Tommy Danielsen om hva vi bør gjøre hvis vi fortsatt vil samle poeng med Star Alliance. SAS, Norwegian og Norse har kommet med trafikktall. Avinor har stoppet 2 nye utenlandsruter til Tromsø. Og når du trodde det ikke kunne bli mer koko der borte på den sin damen, så ja, hold my beer. Vi kommer tilbake til det. Og du har sluttet å komme med flighter til meg, Espen.
Nei, jeg har ikke kommet. Jeg har bare hatt en liten sånn liten forsinkelse, så de skal se hva jeg får til neste uke. Det barn og jobb de iblant som tar litt tid, så, men jeg har ikke helt glemt det, skjønner du.
Og jeg har ikke glemt at vi alltid finner en tysk bombefly, men denne gangen, Espen, så har jeg funnet et amerikansk bombefly.
Ja, men det var laget like mange som enkelt av de tyske flyene, var det ikke det?
Jo, den heter Boeing 294, men er kanskje mest kjent som XB-15, som var et tungt, langtrekkende 4-motors bombefly som ble utviklet av Boeing på 30-tallet. Kun én ble bygget i 1937. Og da var det altså det tyngste og største flyet i verden, med sine 26 meter lengde og 45 meter vingespenn, og crew på 10.
Ja.
Og vi jo sånn, Espen, vi sier at vi liker jo best fly som aldri dreper folk med vilje, og dette her bombeflyet ble aldri brutt som bombefly det. Ble brutt som frakter, det skjønt. Med en litt sånn spesiell måte å ta lasten inn, de brutte bombedørene, og så hadde de en vinsj som tok lasten opp i lastrommet gjennom bombedørene.
Så. Ja, det også en måte å gjøre det på.
Ja, kreativt vil jeg si det var. Men skal vi gå til den ukens store nyhet, Espen, som for en gang skyld kom før vi skulle spille den, og det at det har vært mye snakk om SAS sin exit fra Star Alliance. Blir det Stexit, blir det?
Stexit, ja, kanskje det, ja.
Sexit? Nei.
Sexit?
Sexit? Nei, vet ikke.
Nei.
Og nå har jo SAS endelig sagt at datoen nå 31. august, siste dag med Star Alliance, og 1. september er første dag med SkyTeam.
Eller er det det?
Det er det de sier.
Ja, eller det som kjent, 31. august er siste dag, sånn at hvis du da etter det flyr med Lufthansa eller United, så får du ikke eurobonuspeng. Mens flyr du da med Air France eller KLM, så regner jeg med at du får det. For det sto ikke nødvendigvis at de var... Eller, jeg skjønte ikke helt, for det sto with most SkyTeam Airlines skal de være på plass, så det ikke, kanskje ikke alt der rekker å falle på plass, men jeg tror i praksis for de relevante kanskje flyselskap, så bør det være på plass.
Ja, jeg ikke sikkert det funker for å ta rom, men for Air France KLM skal man tro at det virker.
Nei, men bonuspeng, det bare en ting, det egentlig ikke det viktigste, for det må jo også på plass andre ting, for man kan enda ikke på SAS sine sider, hvis du søker etter billetter, la oss si du søker etter en billett til et sted SAS ikke flyr. I USA nå så har det begynt å komme opp en del delta, men i Europa det kommer enda ikke opp noen KLM-flighter etter 1. september eller Air France-kombinasjoner og så videre. Sånn, så det også mye rent teknisk og billetteringsmessig som gjør noe med, som ikke helt på plass enda.
Alle sånne tekniske greier skal på plass etter hvert, og det vel sånn at det alltid litt sånn... alltid noen barnesykdommer rundt en sånn et sånt bytte, eller at en ny carry kommer inn i en
ja, og det kommer jo til å være sånn feilbranding, litt sånn om hverandre på starten, og jeg sikker på de kommer til å takke for flyvning for SAS og Star Alliance flere ganger utover september, for det har de gjort nå i 25 år, så de sitter jo inne i cabin crewet sitt hodet SAS og Star Alliance flight, så det litt som man må regne med.
Du mener Star Alliance?
Star Alliance, ja.
Det ikke Star Alliance, men Star Alliance, synes jeg de ofte sier.
Ja, det jo, ja.
Nei, det kommer nok til å sitte langt inne. Det kommer til å være mye latter der på det, at folk sier feil, og ja. Men jeg tror det her går bra, Espen. Og så er det litt sånn at da må de jo begynne å... Eurobonus skal fortsette, det sier jo SAS at Eurobonus er fremdeles SAS sitt bonusprogram. Ikke noe å snakke om å slå sammen noe med noe Flying Blue ennå.
Nei, det er jo det de sier, og så blir det jo litt sånn, for noen av oss vil jo da trenge et nytt bonusprogram, og da jeg fikk ikke vært med på det, men da rakk du å få kontakt med en utflyttet nordmann.
Ja, Tommy Danielsen jo en legende, jeg sier, innenfor det som handler om bonusprogram og frequent flyer systemer og sånne ting. Så jeg tok en telefon til han bort i California og fikk litt tips fra han om hva man bør gjøre hvis man skal fortsatt skal fly mye i Star Alliance og vil tjene poeng på det, så har han noen tips. Og han har noen tanker om hvordan dette går med SAS i SkyTeam. Skal vi bare klippe over dit da, Espen?
Kjør på.
Ja, og hva skal vi da gjøre når SAS går ut av Star Alliance, og hvordan skal vi løse det på en god måte? Jeg går da til den jeg kjenner aller best som kan dette aller mest, nemlig Tommy Danielsen. Du, Tommy, velkommen til Flypodden.
Takk skal du ha. Hyggelig å være her.
Og du jo den jeg kjenner, som jeg på en måte ble først kjent med, som kunne ekstremt mye om alt som har med bonus å gjøre.
Litt grann innimellom.
Ja, og dette har jo du, nå har du jo en dayjob, og dette har jo på en måte du gjort nesten som en fulltidsjobb i mange år.
Jo da, jeg har hatt det som fulltidsjobb siden 2013, men jeg jobbet jo som, med Randy Peterson som moderator for Flyer Talk fra 2004 og videre fremover. Men har jo også hatt den generelle interessen siden jeg hadde min første jobb som konsulent og fløy mellom Oslo og New York nesten hver uke for en lengre periode. Og det gjorde jo at man fikk en del poenger, og man ønsket det her med status og så videre, men ting hadde jo rent mye vann i elva siden den gang. Men har alltid hatt den interessen, og gjorde det til en profesjonell greie fra 2013. Så jeg følger jo med hver eneste morgen, leser mye om det, og er mye på telefon og jobber sammen med de største som jobber med lojalitet rundt omkring i verden, både reise og andre ting.
Og du bor jo i Kalifornien, men du jo nordlending, det hører vi jo.
Det hardbarka nordlending venter på hvert år på skreien skal komme. Nei, dessverre så får vi lite av det her borte, men kommer fra Nord-Norge, ja.
Og selv om du basert i USA, så følger du veldig nøye med på hva som skjer i norske og skandinaviske markedet. Og spørsmålet, Tommy, som mange stiller seg nå jo når SAS forlater Star Alliance nå 31. august, og mange vil jo fremdeles fortsette å tjene opp poeng og fly med Star Alliance. Hvilket program skal man da velge blant alle de programmene som finnes i Star Alliance hvis man skal, for en som bor i Skandinavien da, hva det som best?
Altså, det jo litt, du har jo, det skandinaviske markedet har jo utviklet seg i retning som gjør at Norwegian spiller jo en viktig rolle med at de fikk lov til å kjøpe videre, og at man har et tilbud der. Nå jo produktet til SAS ikke akkurat noe særlig mer enn en lounge og ting og tang hvis du flyr i økonomi, og i tillegg til det så har de jo lavere service ombord på short haul i tillegg. Men jeg tror altså for skandinaver så det betyr jo at man skifter om fra, nå har det jo vært sånn at du har, Heathrow har vært et bra transport hub, og det vil jo fortsatt også være, fordi at du har Delta Airlines og Virgin Atlantic som er eid halvparten av Delta, som flyr ut av Heathrow, og så har de, men så vil jo de hubbene i Frankrike, nei, i Frankfurt og München med Lufthansa og med Austrian og med Swiss vil da forsvinne, så du har to options som er KLM via Amsterdam og Air France via Paris. Det er jo de som er liksom, det er jo det som er den nye realiteten, at man skifter fly når man skal ut i verden og fly med partnere på andre steder. Så man kutter ut Zürich og Genève og Frankfurt og München og Düsseldorf til Wien til også å være Paris og Amsterdam. Så det blir jo litt mindre muligheter som man har for å komme seg ut i verden på den måten.
hvis man fremdeles glad I Star, eller mange som reiser mye til Thailand og sånn, hvis man da vil fortsette å fly med Star Alliance, så jo muligheten å gjøre det med særlig Lufthansa Group Carrier. Så, men hvilket program, hvilket bonusprogram bør man velge da for å få mest ut av det?
Jeg tror at hvis du skal være en leisure traveler som betaler for reisene dine selv, så tror jeg at de mulighetene som du har ganske begrenset, siden nu det basert veldig mye på at du må bruke penger, at de teller hvordan du bruker penger. Altså det ikke sånn at du flyr 40, sånn som SAS Eurobonus I dag, så har det veldig mye med litterand, men de har mer et klassisk opptjeningsmønster, at dersom du reiser I pluss eller slash business langt, eller billetter som koster mer, så det relativt enkelt å få status. Det ikke realiteten I veldig mange andre program. Og det ikke akkurat en... Hvis du skal, det å ha... Hvis du har tenkt også... Hvis du har begrenset reise og basert I Norge, så det relativt, en relativt dårlig plan også å forsøke å få status på flere en allianse. Og hvis du reiser mye med SAS per I dag, og det å komme seg ut av Norge, det å begynne å... jeg vil sammenligne det som om at hvis du med å ha for eksempel status hos BA, mange som har det som en andre type, de reiser ut I verden relativt mye, og så har man kanskje Eurobonus først, og så har man BA Silver, som jo en relativt habil status, som gir mye gode fordeler, som relativt enkelt å tjene opp. Men det betyr jo at skal du fly ut I Europa, så må du fly via London. Skal du fly ut med Lufthansa ut i Europa, eller Lufthansa-gruppen ut I Europa, så må du ha en connection I en av de hubene som de har, som jo da fem store innenfor gruppa. Det også verdt å merke seg at LOT, også I tillegg med av Miles & More-programmet, som det også
en mulighet. Lenger.
Right. Gjenta?
Ja, for de har ikke sitt eget lenger. De en del av Miles & More.
Det har de hatt for rundt 8 år nå, så det også et option som du har, men Miles & More en relativt vanskelig status å oppnå, uten å bruke en del penger på fly I business class. Flyr du mye, selvfølgelig gjør det. Star Alliance vil ha en svakhet I Skandinavia. Jeg merket det at United, merket det på morgenen I dag, at United har begynt å selge mye Air Baltic. United har allerede ekskludert SAS fra alt som har med bonus og revenue tickets allerede. Jeg klarte ikke å finne, jeg satt og lette I et kvarter når jeg fikk nyheten I morges. Men du gjør det veldig vanskelig for deg selv, og dersom du ønsker å fortsette å fly med SAS og ha et program til, det krever mye, og det tøffeste tingen som finnes også å være uten status når du vant med det.
Så det. Ja, jeg vet. Det tungt. Det tungt.
Jeg vil ikke anbefale folk som ikke har veldig høyt volum og så forsøke å gå ut og tjene seg status andre steder. Og det med SAS
det hender,
også.
Ja. Men det hender jo at du må fly andre, sånn som jeg en del I Finland, og da hender det at jeg må fly finner.
Ja.
Så da har jeg fått meg Finnairs program ja. Og jeg har jo også hatt Flying Blue en stund fordi at av og til ble det KLM så hvis man da skal fortsette å samle I av og til på Starlands også er det Miles & More eller liksom, jeg har hørt Aegean sitt program også ganske bra
Aegean det som jeg vil anbefale som et enkelt, veldig straightforward program å samle, og relativt enkelt også å få status. Det nok sannsynligvis det beste programmet ut I verden. Og motsetning til SAS har jo allerede for lenge siden begynt å kutte benefits for Star Alliance-medlemmer. For eksempel hvis at jeg som United-medlem, kjøpe en Go-billett med SAS på Gardermoen og skal fly ut fra Gardermoen eller fly ut fra Arlanda eller fly ut fra København så får jeg ikke lov til å bruke Fast Track som Star Alliance Gold så de har allerede gjort det og du får ikke bruke tilgang til lounger også veldig begrenset mens at både Aegean og Lufthansa og de andre programmene fortsatt gir alle disse her benefits så Aegean et program som du virkelig kan ha et flyselskap ut av et veldig trivelig dynamisk og men fortsatt litt spicy, og i tillegg til det så har de en faktisk en veldig bra business class, det beste i Europa, med de setene som selvfølgelig har en, ikke akkurat de beste i verden, men det er jo det samme for alle nå, ikke sant, at du har økonomiseter med kanskje litt mer legroom og midtsete blokkert, noe som SAS ikke har, som ikke de har hatt siden 2013, courtesy of Philip Wagner borte i Sverige. Så Aegean er tøft, de har espresso-maskin ombord, og de har ordentlig champagne og ting og tang på disse her kvartalflightene, og programmet deres er for et lite selskap, veldig enkelt å oppnå status, og veldig enkelt å opptjene poeng og redemption også. Så det er, dersom du har lyst til å fortsette med Star Alliance, når du flyr med Lufthansa da, så registrerer du da Aegean-nummeret ditt hos Lufthansa. Når du kjøper billetten, når du kommer på Gardermoen, så kommer du da inn i, og det er jo også veldig spennende å se hva lounge-situasjonen blir, ja, på Gardermoen, men det blir sannsynligvis Oslo-loungen som Lufthansa og andre får tilgang til snart. Min inside information der er noe sannsynligvis det som kommer, og da har du tilgang til den loungen, du har tilgang til fast track og alle de tingene som du er vant med å ha da, hvis du skal ut i verden.
Tror du at det blir noe sånn statusmatch utover det?
Ja, det er veldig normalt at det kommer til å bli nå som ting er satt, kan du være garantert at det er noen som kommer til å utnytte det, og det finnes jo alltid mye, så Status Match, et selskap som vi jobber mye sammen med, som er drevet av en kompis av meg som heter Mark Ross Smith. De følger med markedet ganske nøye, og det er jo alltid muligheten til å matche status. Men det er viktig at skal du matche status og ikke har en plan for å beholde den, så er det akkurat som å pisse i buksa og håpe at det holder seg varmt, ikke sant? Det var en periode, og når det forsvinner, så normalt sett så er det minimum 3-5 år til neste gang noen selskaper det. Noen gang gjør det kun en gang per livstid, og så videre. Men som for eksempel Alaska er det hvert femte år, Delta så er det hvert tredje år. Men det er alltid litt smart å ha en plan dersom du skal matche.
Men hvordan fungerer det egentlig, Tommy, sånn statusmatch?
Nei, normalt sett så er det tilbyds det, hvis det er et selskap som tilbyr statusmatch, så får du så tar du et screenshot av kortet ditt, du legger inn hvilken status du har, det kan hende at de spør om de siste transaksjonene, de kan, eller whatever the case may be, du må bekrefte at du har status, og status match har jo et tilgang til å kunne verifisere om du faktisk har det eller ikke, så du trenger bare også gi statuskortet ditt på hjemmesiden, et screenshot eller whatever, eller et bilde av kort eller noe sånt i den duren, og så skjer det relativt raskt at du får statusen, og da den matcher, normalt sett sånn som Delta gjør det, hvis jeg matcher akkurat nå, så har jeg status ut året, eller til slutten av februar for neste år, så det er da amerikanske programmer, de har renewal enten slutten av januar, slutten av februar eller slutten av mars. American, Delta og United har tre forskjellige. Hvis du matcher etter 15. juni, så vil du ha status ut året i år, og også neste år til å kvalifisere deg til det neste året da, etter der. Men når det gjelder akkurat nå, så hvis du ønsker å ha grunnleggende status også, et annet program som vi ikke har snakket om er jo TAP Air Portugal, som har jo der du kan betale en par hundre dollar, jeg husker ikke nøyaktig hvor mye det var, $500-600 eller noe sånt i den duren, så får du sølvstatus automatisk, umiddelbart. Og du får en rekke poeng og en del andre ting. For å være helt ærlig, så er det lenge siden jeg har tatt en kikk. De gjorde en stor endring i fjor, så jeg kan ikke helt huske og gått igjennom. Det finnes jo 256 lojalitetsprogrammer over hele verden, så det å være 100% up to speed på alle av dem er litt vanskelig. Men de har i hvert fall en mulighet til å kunne få status raskt, sånn at du har muligheten til å velge seter og alle disse her tingene her som Star Alliance Silver inkluderer. Nå skal det også være sagt at Lufthansa har jo også begynt å ta seg betalt for seter og bor også. Lufthansa har også begynt å gjøre det. Så du må jo ha minimum guldstatus för oss att kunna plocka säta. Och men det är väl också nu också har vi också har vi begränsningen för det och har jag sett.
Ja, jag måste betala när jag ska nå hem från när jag ska till Austin så måste jag betala en god slump för att välja ett bra säte.
Det stämmer. Så United och American och Delta, de lar Star Alliance Gold eller equivalent får lov att välja säta. Så Sapphire, One World Sapphire eller Sky Team Plus members, de må ju ha, de får välja gratis säta. Men de europeiska programmen, så British Airways, de lar dig välja säta hvis du har Emerald. Där som du har Sapphire så får de har fortsatt alliansen får lov att välja. SAS lär dig inte välja säta gratis som Star Alliance Gold. Samma gäller med Lufthansa också, de har också börjat att göra det. Men de amerikanska programmen och också jag tror rimligt säker på att både Aegean och Tapper Portugal har gett möjligheten till det. Men det är alltid viktigt att följa med på dessa här benefitsen och det kan ju ändra sig när som helst. Det ser man ju bevis på. Men Air Portugal, Tap Air Portugal är definitivt något som man kan checka ut. De har en del möjligheter där du kan köpa det raskare upp till status också. Så när du får köpa den silverstatusen så är det också en raskare möjligheten att komma där till guld som är den där du vill vara för att få det här tillgång till lounge och så vidare.
Ja, det händer att man måste resa som ett vanligt människa och det är inte något gøy, Tommy. Det är inte det.
Nej, men du kan betala dig ut av det. Så för exempel nu, jag ska fly med Air France om nästa vecka och har en kortare flight. Jag bokade en flighten och fick tillbud boka billigst möjligt och normalt sett så är det ju lite viktigt att ha is i magen. Och boka biljetten lite tidigare idag. Och runt 25 minuter senare så fick jag en e-post som sa hej, vill du uppgradera till business class för 49 euro? Så liksom, jag har ingen status med dem eller whatever, det är helt normalt så länge att det är plats på business och Air France har relativt heavy antal säta som inte blir sålt i, och flyttar gardin relativt långt bak så det har skett var enaste gång jag har flytt med KLM Air France så du kan betala dig upp till dessa här tingen och det är lite viktigt att ha ta av sig, och jag hör det kanske som att banne i kärka från mig, men jag har egentligen inte varit så upptatt av status de senaste åren, för det är att det viktigaste för mig är ju gamla du blir. Jag har ju nu passerat 50 år, inte sant? Komma sig hem raskare, fly nonstop, och fly så komfortabelt som möjligt, det är liksom de tingen som, och kanske också inte tränga att möta upp klockan 5 på flygplatsen också är också en ting som är relativt grejt. Men jag märker ju att prioriteringen är ju du kan köpa det upp till vad du önskar själv. Och det är ju det som är grejen. Att istället, man bör inte fly extra och man bör inte betala pengar extra för status. Hvis du gör det så är det ju en situation av att flygselskapen sin strategi har virkat på det. Du betalar pengar för något som du inte trängt. Då är det bättre att köpa SAS Plus när du trängt det. Men det blir också spännande att se. Men framtiden för eurobonusmedlemmar idag vill betyda mer flystopp när du ska ut av och få gjort ting. Och det kommer ju an på. Det är väldigt upp till SAS nu och så öka nonstop ut av både Köpenhamn och Stockholm och Oslo för att så möta där Lufthansa nu, där de mest Lufthansa nu. För det är ju inte bara Star Alliance som mest SAS, det är också den andra vägen. Där att det blir längre resor för de som, där som SAS inte ökar frekvenser och ökar till destinationer i Europa.
Men sån avslutningsvis Tommy så har det har varit mycket sån negativ buzz runt bytte från Star till SkyTeam så jag utfordrar till att finna vad den allra bästa tingen med att SAS byter från Star Alliance till SkyTeam.
Business loungen på Charles de Gaulle kanske. Launchmässigt så är problemet är ju självklart det att det inte är så många av dem. Charles de Gaulle är ju den enaste flygplatsen där du finner en respektabel lounge med Lufthansa med Air France. Men så är ju det på Charles de Gaulle med alla de du må igenom, så det du taper i på Charles de Gaulle er at alle sammen må igenom security på nytt. Noe som jo ikke akkurat verdens mest attraktive aktivitet. Så også det jo masse forskjellige terminaler, og det masse som ikke make sense. Det har blitt bedre, men når du kommer der i loungen, når du reiser med business class eller den du har tilgang til, som gull eller høyere hos KLM eller France, jo at du får skikkelig champagne. Det en fin bar inn der, det en relativt ny lounge. Sist gang jeg var der, så var det Charles Heidsieck som champis, så vi snakker om en flaske som koster 1000 lapp eller mer. Koster det for Charles Heidsieck rundt $70, ikke sant? Så det jo ikke akkurat bunnskrap vi snakker om her, da. Det skikkelig greier. Og det jo en classy lounge, bra mat og ting og tang som det. Det som også er jo relativt bra, at du får tilgang til, når du reiser til Amsterdam, eller når du reiser til Paris, så har du jo tilgang til ny skikkelig business class, som det er jo forventet at Eurobonus blir en del av Flying Blue, i hvert fall det som jeg ville ha gjort hvis det var dem. Kanskje ikke akkurat umiddelbart, men på sikt så tror jeg nok at det som kommer til å skje. Og det en enkel tilgang, hvis du snakker med Anders Ertseid, han fløy jo mye med dem back in the days, jeg tror ikke han så mye med dem nå lenger, men jeg får alltid et godt tilbud til å kjøpe opp til en bedre klasse, og business class er jo mye bedre enn det som SAS tilbyr. Jeg tror også at jeg tror at København kommer til å bli en kjempehub for dette her nye selskapet, på grunn av at de begrensningen som satt på Schiphol, på flyplassen der i Amsterdam, der KLM flyrte. Og det er masse begrensninger, at du antall flighter er cap nå. Du kan ikke, det er mange som kansellerer flighter og i høysesong, for at det ikke er nok. Det er vel en miljøhensyn at de har satt et tak på det. Så det er sagt, har vært sagt av både CEO-en til SAS, og også vært nevnt delvis, ikke akkurat så bekreftet, at København kommer til å bli en fokusby. Og jeg er ganske så sikker på at du kommer til å se mye mer long haul med SAS ut av København, er noe som kan være bra. Selvfølgelig ikke like bra for nordmenn, men det er bedre å ha en transfer i København enn det å ha en transfer i på Charles de Gaulle, right?
Ja, ja, ja.
Og så kommer det store spørsmålet. Kommer SAS til å endre sånn at de kan få business class tilbake, når at de blir fullt integrert inn på sikt i KLM Air France sitt eierskap?
Vi kan jo håpe, da,
jeg er ganske så sikker på at de ønsker å ha sånn type unisont. Det så vi jo også. KLM hadde jo samme greiene, at Metsäter kunne ha en ding-dong i seg på business short haul over en periode. Det var ikke så godt mottatt fra våre gutta boys i Frankrike, som vil ha god champagne og smør fra Normandie. Så de likte ikke det så godt. Så nå så vi tilbake at KLM har kjørt full blown. Jeg fløy med dem for bare litt over en måned siden fra London til Amsterdam, og fra Amsterdam til Rennes i Nord-Frankrike, i området der det smøret kommer fra. Kanonfeit flight, god mat, og selv om flightene er superkort, det er jo noe som vi savner med SAS, særlig når du har business-heavy flighter der du kjøper billetten siste minutt og betaler masse penger og ender opp i et midtsete, er ikke akkurat gull for tusenvis av kroner. Så jeg er positiv. Jeg har ingenting negativt å si. Jeg tror det kommer til å bli mer utfordrende for kunder av SAS, og jeg tror det er veldig bra for Norwegian. Jeg tror det er kjempeviktig at SAS utvikler direkteruten fra Oslo. Det er det som kommer til å bli keyen her, ikke sant? Så du ikke er nødt til å kjøre transfer rundt omkring i Europa på samme måte som, fordi at SkyTeam har rett og slett ikke så mange destinasjoner å transfer på. Det er kun tre, ikke sant? London Heathrow er jo dersom du skal ut i verden. Virgin Atlantic er kun ut i verden, og Delta er kun til USA. Så egentlig så er ikke det en samme type hub som for eksempel for British Airways når du flyr dit og skifter fly. Så da står vi igjen med København, med København for SAS da, som er jo den sterkeste hubben deres, og Amsterdam og Paris. Og det er ut i Europa via Paris er ikke akkurat supert. KLM sitt hjem i Amsterdam er bedre, men de har också mycket vär och mycket försinkelser och mycket stash som så. Men jag är positiv, jag hoppas att det blir mycket ändringar och det blir spännande att se. Jag tror akkurat nu är det viktigt att ha is i magen och nu har vi fått veta lite mer om när det här kommer att ske. Jag tror att SAS kommer att vara smart och ta och vara väldigt generös med kunderna sina när de slår samman på programmen. Och så vi även om det är mycket nytt idag så var det egentligen inte så väldigt mycket nytt annat än en dator.
Nej, det är gott också att få en dator liksom, så du vet när kudden för när, men det kommer att bli lite sån lite grann barnsjukdomar akkurat i övergången där, men det får man bara kanske inte resa på bonusresa akkurat i månadsskiftet augusti september.
Nej, jag tror det så vi mycket när Continental flyttar från SkyTeam till Star Alliance och merger samman med United, så hade vi omtrent samma grejen. Och, eller de joinade Star Alliance för. Det var egentligen inte något särskilt problem, och detta här var ju low-tech, det var ju 2011-2010, så det var ju så pass länge sedan, och det gick relativt grejt. Det var lite problem och de som hade lifetime status, alltså, jag är en av de. I made out like a bandit. Det var så helt otroligt hur mycket de tälte så mycket poäng som de inte skulle ha gjort. Så vi får hoppa att det blir realiteten här too. Eller och här också, för jag har pratat amerikansk eller engelsk samtidigt som norsk. Det är inte vardag att prata norsk, för att säga så. Men anyway, så det såg vi ju att lifetime status hos SAS är ju guld, men så att hos KLM Air France Flying Blue så är det ju ett nivå högre som är platinum, så det blir väldigt spännande att se, men jag är rimligt säker på att de som har eurobonus skuld kommer att bli grandfathered in till att få platinum, så det jag tror det blir spännande att se. Och nu ska vi också ha en liten chat med lite senare i veckan nu när vi har datoen. Norske medlemmar eller skandinaviska medlemmar, vi blir att köra en välkommen till SkyTeam Megadu som vi nu jobbar med. Så där må vi se om vi kan få flypodden ombord och ta ha lite intervju och dricka lite champagne och lite sånt ting. Det hade varit något, inte sant?
Ja, det är som en fantastisk bra plan, Tommy. Tusen tack för att du tog dig tid till att vara med i den veckans flypodden, och så snackas vi plötsligt en gång.
Jättehyggligt att få vara här. Tack.
Ja, ska vi se att det var Agen som Tommy hängde på?
Jag tror det. Jag är fortsatt lite sån, hvis jag vet att det uansett inte vill ha chans på status, i alla fall inte med nuvarande livs- och jobbsituation, så är jag lite sån osäker vad man ska välja, men jag tänker att den får jag ta det problemet när det dyker upp, eller knappt nog något problem, så att men jag tror jag är enig i mycket av betraktningarna här.
Ja, och så har du ju sån som Lufthansa Smiles and More kanske mer när den tänker på, inte minst för att då får du täckt hela Lufthansa-gruppen. Du får ju inte, för exempel så får du miles and more poäng när du reser med Eurowings. Det får du inte på
Agent. Nej, för det är kanske ett poäng om det hjälper, eller så hade hjälpt på status på Lufthansa, men den vill jag aldrig klara guld där likväl, så spelar ingen roll. Men så att jag har ju haft jämnliga flygter med Eurowings de sista handfullåren och så andra, och Lufthansa har så blivit lite sån nå spore lite av och överföra flera flygter till bland Air Dolomiti som inte är en del av Star Alliance och så vidare och så vidare. Så det är ju ja, och så alla dessa discovery grejer och etc etc.
Ja, det kan vara jätte kanske testa för som du säger, det är inte stor chans för att du kommer att tjäna få status på något sätt, hvis inte du flyr sjukt mycket. Men det är sånt av och till så reser du med ett sällskap utanför den där du samlar mest poäng, och så är det fint att få lite poäng här och där. Flyr jo av og til med finner. Jeg skal til Finland, til morskipet. Og da hadde jeg plutselig en dag tjent nok poeng til at jeg kunne oppgradere meg til business på finner.
Jo, men det var litt sånn jeg. En tidligere jobb så var jeg par tur i India, der British Airways fløy med de. Og det genererte jo nok poeng til at jeg fikk en tur til London. Så det liksom plutselig så er det det. Men jeg tror det også et veldig viktig poeng som jeg faktisk sier inn på, er egentlig å gi litt F i status, och så får du heller köpa dig lite upp när du trängs. Och det kanske är likrätt. Ska du sitta på en flygplats i 3 timmar, deilig att ha tillgång till lounge, men ska du dra från Gardermoen en morgon, du på det första så tränger du sällan fast track där, menar jag. Och två, du går ju så tätt upp till flyget att det ska helst lyse boarding i det du genom säkerhetskontrollen.
Ja, men der du helt litt forskjellig, Espen. Jeg liker jo å henge på flyplass. Jeg synes det koselig å henge på flyplassen.
Jo, jo da, men nå reiser jeg såpass lite. Jeg husker en tidligere jobb hvor jeg hadde flere turer i morgen, og, nei, flere turer hver måned. Og gjerne en sånn flight som gikk 7.30 eller noe sånt nå, da så ikke jeg noe vits i å sette på vekkeklokka en halvtime ekstra.
Nei, nei, det sant, det sant. Nei, men gode tips både fra Espen og fra Tommy der, så kan man jo finne sin egen plan utover, og så blir det gøy å se hvordan det blir. Og så det ny måned, Espen, og da det trafiktall.
Ja, vi begynner med
Norwegian-konsernet,
ja, vi kan jo begynne med det, så vi tar flyselskapene, og så kommer jo flyplassen etter hvert, det vel klart neste uke. Norwegian, 1.544.000 passasjerer, det opp 3% fra i fjor, men belegg på 85%, det jo 4% penger opp, så det jo fullere fly og god, yielden opp, og så det litt sånn, litt, som sagt, det litt vanskelig å tolke blant tallene, fordi det liksom påskeeffekter, for den var i april i fjor og mars neste år, sånn at, og da det en del sånne ting som trekker i litt forskjellige retninger, for det var gjerne kanskje færre passasjerer i påsken, det kommer litt tilbake til når det kommer til SAS-tallene, at du har kanskje færre som reiser, men du har kanskje mer produksjon, fordi i stedet for å ha tatt to personer som reiser til Bergen, eller to fly til Bergen, så har du ett fly til Malaga på samme tidspunkt, så det blir litt sånn, ja.
Og så det jo litt forskjell på hvor tungt du på business og hvor tungt du på leisure, ikke sant?
Ja, men de viser god regularitet, gylden veldig bra, 73 av flyene deres var i drift, og de skryter fortsatt av disse fremtidsbookingene sine.
Ja, Espen, sommerferien, har du begynt å tenke på den da?
Ja, jeg sitter jo på gjæret og enda ikke boket til flyet, så ser jeg det faktisk blitt enda dyrere, men jeg skal ha meg for rett.
Ja, vi får se. Jeg anbefalte henne meg å boke sin tur til Malta nå, og ikke vente.
Ja. Og så da til datterselskapet Widerøe, de hadde 476 passasjerer, det ned 4%. 476.000 passasjerer. Sorry, 276.000. Men det var ned 4%, det var der firetallet kom inn i bøyde. Og det, men det heller ikke sånn, ja, det ned 4%, men det også litt den påskeeffekten. Det
jo en påskeeffekt for dem da.
Ja, for der det negativt, fordi store deler her, så flyter du fly jo ikke. De røde dagene så dras jo produksjonen veldig kraftig ned, og så flyr de ikke til syden. Så da blir det en litt sånn annerledes belegg på 70,5%, men det jo opp nesten 6%-peng, så kraftig langt fullere fly, og dette jo før de nye anbudene på plass, så det begynner jo å se, for det tyder jo på at de lave prisene bidrar til høyere fly, nei, fullere fly, men det vil se i april.
Ja, og der var det en gøy sak som jeg delte med deg tidligere, Espen, at det jo halv pris, det ser 50% den høye, de høyeste prisen, men de lavere prisene jo ikke redusert med samme.
Nei, men de høye prisene har blitt veldig lave. Altså, jeg har sett de artiklene, men der det ikke bare anbudsruter inne. Da det jo litt hummer og kanari, for liksom, anbudsruten jo litt sånn en tusenlapp her, eller kan, litt mer da, mellom 1.000 og 2.000 kroner stort sett, det vel på den. Men med en gang du skal begynne å kombinere med andre ting, eller fly der det ikke anbudsruter, for eksempel til Hammerfest, så det jo akkurat det samme.
Ja, så kan det hende, så får du sånne løsninger, sånne effekter at du får at forskjellen på den laveste, billigste prisen og fullflex 200 kroner.
Ja, ja, det blir jo litt sånn.
Men det en annen diskusjon som vi sikkert kommer tilbake til etter neste måned. Men SAS-gruppen, eller SAS er jo bare noe lenger, endte opp på 2.003.000 passasjerer.
Ja, det var en økning på nesten 3%. Belegget var 79,1 opp 3,5%, eller 3,4 prosentpoeng. Punktlighet er litt under Norwegian, men nesten det samme. Den begynner å forbedre seg etter hvert litt for dårlig nå siste året. Men så kommer det litt igjen, så ser du at yielden ned 7% her. Men her mistenker jeg, liksom, jeg tror ikke det så dramatisk, jeg mistenker at det en sånn påskeeffekt. For den har, sånn passasjerene bare øker med 5%, og det en ganske kraftig økning i available seat, eller seteproduksjonen deres, og solgte setekilometer, så det tyder jo på at, og det har jo en effekt, at jo lenger du flyr, da får du en sånn veldig lav yield, men du får også lavere kostnad, så de følger hverandre. Så det derfor når man ser på videre sine tall, så ser det ut som de videre får fire ganger så mye, eller de har jo fire ganger så høy yield som Norwegian SAS. Men ja, det fordi det kort, så det blir litt sånn vanskelig å tyde det. Men det virker jo noe som begge selskapene klarer å fylle, eller alle selskapene har hatt bra belegg i mars. De har klart å fylle den produksjonen de har tilbudt, så tydelig på at det en, kalles det, balanse i markedet, i hvert fall for flyselskapene sin inntjening.
Ja, og når alle ligger på belegg på en 80-85%, så jo, ja, 70, det forvirret 70, men både SAS og Norwegian har 80-85%, så jo, det ganske, det ikke gærent det.
Nei, det for mars, og det fortsatt litt skuldersesong, selv om det påske som hjelper med litt sånn fylleflytt i siden, tror jeg, men ja.
Og så har vi neste mann ut, North Atlantic, som også har høy kabinfaktor, de endte på 82%.
Ja, det oppfeller 22% fra i fjor, men jeg tror nok noe som drar opp her at sånn røffelig, hva blir det, en sjettedel av produksjonen deres, ja, nesten, var jo charterflighter for andre. Men jeg har mistenkt at de ganske fulle, og jeg tror, slik jeg forstår det, de tallene er inkludert her, 85.600 passasjerer, det en dobling fra i fjor, var jo flere flighter, riktig nok bare 45, så det jo litt derfor man ser at belegget går opp. Så, men jeg tror disse tallene nå for mars var kanskje bedre enn fryktet. Normalt har jo de når kanskje skuffet på hvert eneste måned, men denne gangen la de seg faktisk litt over.
Det er vel litt påsketrafikk der også. De har vel også Bangkok nå, ikke det?
Jo, men det har de hatt hele vinter.
Ja, men det vel bra for påsken, da?
Ja.
Punktligheten jo rimelig dårlig på 73%. Riktig nok har de gjennomført alle flighter som de hadde satt opp. Men jeg lurer på, og jeg ser litt sånne kommentarer på nett og sånn, at jeg tror en del av forsinkelsene veldig, veldig lange også.
Ja, det vet jeg ikke. Jeg har ikke studert det, men samtidig det jo litt sånn, hvis du kommer på ferie eller skal til ferie fra Bangkok, så spiller det ikke noen rolle om det 20 minutter forsinket. Men det litt irriterende når du skal på en jobbreise til Bergen og har timet det litt sånn tight.
Og så får vi se da om de klarer å betjene pengene etter hvert. Jeg hørte en kommentar i en annen podcast hvor de snakket om at hvis du, når du ikke klarer å betjene penger med den helt sinnssykt lave prisen de betaler for å leie fly, så spørs liksom, er dette liv laget når de må betale vanlig pris etter hvert?
Ja, selv om det ganske lenge til, men hvis de ikke klarer det med de lave prisen på fly, så er det spiker i kista for long haul uten et godt nettverk i hver ende.
Og noen som i hvert fall ikke tjener penger, det Petter Stordalen Air, eller Sunclass Airlines.
Ja, de tapte 200 millioner kroner i Caldis i fjor. Det vil jeg si, det var regnskapsåret som avsluttet i september i fjor, så de har jo litt sånn avvikende regnskapsår, og ikke er de børsnotert, så de trenger ikke å haste med å rapportere tall. Men de måtte ha litt påfyll av ny cash i fjor. Slik jeg forstod det av pressemeldingen, så var første tre fjerdedelen av året dårlig, og sommeren var ok. Men de har jo hatt litt sånn, mye måtte leie inn, og de har jo hatt denne 330 som sto nesten et år nede i Abu Dhabi på vedlikehold, eller var det et halvt år. Så de har nok hatt en del ekstra kostnader. Så er det litt vanskelig å ja, per dagen, så de skal vel ønske nå å prøve å få inn flere A320 i år, og de skal liksom fornye flåten, og også begynne å se på litt andre inntektskilder, for akkurat nå så er det jo nesten alt de gjør, er jo bare å fly for Wing, eller Wing-konsernet, eller Nordic, hva det heter da, Nordic Leisure Group, eller hva det heter. Og så er det jo litt sånn at hvis man ser helheten av det, ja, de taper isolert sett og sånt nå, men de er jo en del av et større konsern.
Skulle jo tro at man kunne altså for det noe utfordring det er ganske liten operasjon, det ikke mange fly de har.
Nei, de har to A3-3900, for så skal de ha en eller to til, og så har de jo det 8-10 321 maskiner, og alt skal jo rulles over tilbake, altså, nedover etter hvert, men forløpig har de en snart to, så det tar jo litt litt tid, men det jo den operasjonen som tror jeg passer for deres behov, fordi dette Nordic Leisure Group, det jo typisk et konsern som trenger mye mer kapasitet på sommeren enn vinteren.
Skulle tro de kunne gått ut i wet lease-markedet også, da?
Jo, men jeg har sett det spekuleres litt i det, at begynner det, men det også litt når det mye ledig kapasitet på vinteren. På sommeren så kan de jo fly hur mycket som helst till hotellerna deras där i Middelhavet och Ving vad betyder det i brukar Ving i Norge då så brukar de inte bara Sunclass de brukar ju andra flygbolag eller köper sig in hos rutsällskapen och så vidare och så vidare så det
Ja det är ju tricky det att få den där kapaciteten till att fungera genom hela året för att du har så enormt stor efterfrågan på sommaren och så har du en liten på vintern så det att få den där till att funka har ju alla flygbolagen slitit med i sista 50 år egentlig.
Ja, men du ser de prøver litt det da, så da det jo mye, kan man si det med Karibien og Thailand på vinteren, og så sender de heller de store maskiner i shuttle-trafikk til Palma på sommeren.
Ja, og Granca.
Granca,
ja. Ja, men apropos Spania, Espen, ny Tromsø-rute igjen.
Ja, et keeps on giving, det var da denne uken, så det ble hintet i helgen fra Avinor og vår friend Martin Langås at han skulle komme noe nytt, og da i går så annonserte da Iberia to ukentlige rundturer mellom Madrid og Tromsø, fra 1. desember til litt ut i mars, eller til mars.
Ja, så det, mars tror jeg den siste bløtten.
Ja, så det også, men dette ser jo litt sånn som man ser med andre, eller nå det som vi vil jo anbefale å høre gjennom intervjuet vi gjorde med dem for måtestid siden, men det viser jo litt sånn den at de kommer gjerne med to ukentlige midt på vinteren, og så har noen selskaper utvidet til helårlig, men gjerne et sånt par ganger i uken, og det stort sett da liksom, virker som det nettverksselskapene som lykkes på her i Tromsø nå, men det kommer jo stadig nye ruter, så det helt ganske imponerende hvor mange ruter det nå til Tromsø, selv om ikke det daglig mesteparten av det.
Dette her blir da torsdag og søndag, A320, 5 timer og 20 minutter flytid, det ganske lenge.
Ja, det jo kortere enn til Granca.
Ja, det langt etter Madrid da. Og neste, ikke fullt så eksotisk kanskje, men...
Jo, jeg vil også definitivt si den mer eksotisk.
Ja, det Ivalo.
Ivalo til Kirkenes. Det da finner, det først på et år, men fra neste sommer, 1. april, skal det flytte tre ganger ukentlig fra Ivalo til Kirkenes. Men, eller ikke et men, i praksis så det egentlig ruta fra Helsinki til Ivalo som forlenges til Kirkenes tre ganger i uka. Ivalo ligger jo sånn veldig langt nord i Finland, så han bare litt hopp videre, 35 minutters flytur, det vil si effektiv flytid, det vel sikkert da 25 eller hva det måtte være. Så det en kort tur, og finner har vært veldig flinke på å få litt sånne rundturturister i Norden og Skandinavia, så jeg tror at dette litt sånn, kanskje mye feed til hurtigruta og litt sånn kombinasjoner med Nordfinland og hele Nordkalotten, og de startet jo så vidt mellom denne Rovaniemi Tromsø-ruta, som litt sånn sammenlignbar.
Det jo ikke første gangen at man har prøvd seg på det, som helt siden 80-90-tallet, så har det vært flere forsøk på å lage ruter sånn fra Nord-Sverige til Nord-Norge, fra Nord-Finland til Norge, det har vært en sånn Nord-Finland til Nord-Sverige til Tromsø.
Ja, men da har man gjerne hatt litt sånn, ruten har levd for seg selv, men her har du på eksempel fly som går Helsinki, Ivalo, Kirkenes, så du har litt den feed-enden i Helsinki-delen, og at det drives litt, kall det si, profesjonelt, da man selger disse rundturene og sikkert jobber med turoperatør og så videre og så videre. Ikke bare at man setter opp en helt, kall det si, en egen rute mellom to sånne nordkalottebyer, så jeg tror at det både Finner og Avinor og Finavia som jobber da godt med turistnæringen i den på Nordkula.
Da har du en interessant kombinasjon, da. Og du kommer inn fra Japan til Helsinki, så flyr du opp til Ivalo, ser litt på der oppe der, reiser til Kirkenes, tar hurtigruten til Bergen, og så flyr du Bergen til Helsinki, og så hjem igjen til...
Ja, og vil du hoppe underveis, så kan du fly med Finner fra Bodø eller fra Tromsø.
Eller Trondheim. Det mange, 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 mange muligheter.
Det gir jo fornuft, i motsetning til neste ting.
Ja, altså, Vi jo ikke en sånn podd som sitter og ler amerikanerne, eller ikke, det ikke noen amerikansk politikkpodd. Det finnes jo nok av mer eller mindre selvutnevnte eksperter på amerikansk politikk. Men dette, ja, dette har vi snakket om før. Chemtrails, Espen.
Ja, det jo de som tror at, nei, at fly slipper ut ting som forgifter skallen eller hjernen din, eller hva det nå det. Men det har de da i delstatsforsamlingen i Tennessee har sagt at dette skal bli forbudt. Og det litt sånn, de forbyr noe som ikke finnes, men det jo litt sånn, det nok noen kjemikalier i vannet der nede, men det ikke sikkert det kommer fra fly, så det tydeligvis noe liv rivruskende galt opp i enkelte soder, men det noe sånn.
Ja, det altså de republikanske politikerne i delstatsforsamlingen i Tennessee som har fått gjennom denne loven som godkjent i delstatsforsamlingen og skal da til guvernøren for å signere den innen 1. juli. Og riktig så fokuserer de på det som heter for geoengineering, som blant annet går på å bruke kjemikalier eller laser og sånt til annen teknologi for å endre på skylaget slik at man kan reflektere mer sollys og dermed kjøle planeten. Og som også man sånn skeptisk at om dette fungerer i det hele tatt, men under debatten så tok altså flere av republikanerne opp chemtrails, som jo vi vet en konspirasjonsteori som ikke finnes og det jo gøy at man veldig opptatt av at man ikke skal kjøle ned planeten, mens de samme og dette tror de på, bortsett fra motsetning til global oppvarming, som de ikke tror på
ja.
Ja, og hvis du vil lære mer om contrails, altså ikke chemtrails, men contrails, de stripene som kommer bak fly når du sonderer på lufta, så anbefaler vi vår egen episode 126, der jeg og Yngve snakker med seniorforsker Marianne Tronstad Lund i klimaforskningssenteret Cicero om contrails.
Men Kristian, du har funnet en liten anbefaling før vi avslutter.
Ja, jeg har hørt på, jeg veldig glad i podcast, ikke bare vår egen, men også andre, og det har dukt opp en ny flypodcast. Vi pleier å si at vi verdens største flypodcast på norsk, men nå kommer det altså flere. Det har dukt opp en ny som heter Flydilla.
Også det en side på Facebook.
Ja, og det finnes på Instagram og en podcast. Og dette altså en podcast som handler om det som vi kaller for general aviation, eller småfly, som du har kalt det, Espen.
Ja, som ikke vi så eksperter på.
Nei, men her sitter en gjeng som snakker om dette, kan veldig mye om flyvning og det å ta flylappen og flyskoler og flyklubber og den type ting, og flyr selv, med mye mindre fly enn det vi driver fly med da, som passasjer. Litt nok.
Ja, de flyr faktisk.
De flyr faktisk, men de ikke pilot, ikke yrkespiloter noen av de, men de flyr fordi de synes det gøy. Mm. Så det anbefaler vi å sjekke ut, og slupper ikke vi skulle de holde til på Kjeller. Og de får en del snakk om det miljøet der oppe også, som er interessant å høre på. Så sjekk ut Flydilla-podcasten når du ferdig med å høre på Flypodden.
Men det var alt for denne gang. De på tid å feste sikkerhetsbeltene rett opp set og sikre frisikt ut av vinduet ettersom Flight 294 går inn for landing. Som vanlig finner du linker til det vi har sagt i dag på enkeltspenn.no/flypodden og også på Facebook, Instagram og LinkedIn med søk på flypodden. Har du et spørsmål, vil du invitere oss på flytur, sponse oss eller noe du ønsker vi skal ta opp, så er det bare å sende oss en mail på hello@flypodden.no eller en privat melding på Facebook.
We thank you for flying with us today. We truly appreciate your business and look forward to serving you on a future flight.